Με τη βοήθεια του Θεού εισερχόμεθα εις το 12ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, αγαπητοί μου. Εις το κεφάλαιο αυτό έχουμε ένα πλούσιο υλικό. Αναφέρεται, περιγράφεται ο διωγμός τον οποίον εξαπέλυσε ο Ηρώδης Αγρίπας ο πρώτος εναντίον των χριστιανών, που θεωρείται ο δεύτερος διωγμός που έγινε εις βάρος της Εκκλησίας, αφού πρώτος χαρακτηρίζεται εκείνος που είχαμε την περίπτωση του Στεφάνου. Ακόμη περιγράφεται η σύλληψη και η θανάτωση του Αποστόλου Ιακώβου, του αδελφού του Ιωάννου, μαθητού εκ των 12, όχι του Ιακώβου του αδελφοθέου. Ακόμα η σύλληψη, η φυλάκιση, αλλά και η θαυμαστή αποφυλάκιση του Αποστόλου Πέτρου. Περιγράφεται μετά η φυλάκιση των 16 στρατιωτών του Δεσμοτηρίου, η εκτέλεσή των, η δημιουργία του Ηρώδου στην Κεσάρια που έγινε και ο παραδειγματικός θάνατός του. Και γενόμενος, μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, σκολικόβρωτος εξέψυξεν, αφού έβγαλε σκουλίκια και τα έβγαλε ζωντανά στα σκουλίκια, ξεψύχησε. Ενώ είχε κάνει μια ομιλία που του είπε ο λαός για να τον κολακεύσει, Θεού φωνή και ουκ ανθρώπου, ότι η φωνή σου σαν ρήτορας είναι φωνή Θεού, όχι ανθρώπου. Αυτός λοιπόν πίστεψε ότι είναι Θεός κατά το πρότυπο της θεοποιήσεως των αυτοκρατόρων της Ρώμης, και καταλαβαίνετε, ο Θεός τον επάταξε, τον εκτύπησε με θάνατο και με τον να βγάλει ζωντανός, ακόμη σας είπα, σκουλίκια. Όπως ακόμη ότι έχουμε πρόοδο του Λόγου του Θεού, και ακόμη σημειώνεται στο κεφάλαιο αυτό η επιστροφή του Βαρνάβα και του Σαύλου από τον έρανον που έκαναν στα Ιεροσόλυμα πίσω εις την Κεσάρια. Έχουμε λοιπόν ένα πλούσιο υλικό εις το 12ο κεφάλαιο, που με τη βοήθεια του Θεού θα το δούμε σιγά σιγά. Και διαβάζω τον πρώτον στίχον. Κατ' εκείνον δε των καιρών επέβαλεν Ηρώδης ο βασιλεύς τας χείρας κακός ετινάς τον από της εκκλησίας. Εκείνο τον καιρό, λέγει, έβαλε τα χέρια του, το χέρι του, έβαλε χέρι, να το πω έτσι απλό ελληνικά, σε ανθρώπους, στελέχη συγκεκριμένα, της εκκλησίας, για να τους κακώσει, δηλαδή να τους κακοποιήσει. Βλέπουμε μια νέα περίοδο διωγμών. Αυτή τη φορά διώκτης δεν είναι βέβαια το συνέδριο, δηλαδή οι Εβραίοι, αλλά είναι η πολιτική εξουσία. Απαλού τώρα έρχεται ο διωγμός, όπως τα λέγαμε, να υποστεί κάποιος από την εκκλησία έναν διωγμό, ή κατόπιν από την πολιτεία να δεχθεί έναν διωγμό. Ο Ηρώδης Αγρίπας ο πρώτος, που αναφέρεται από τον Ευαγγελιστή Λουκά, ήταν εγγονός του μεγάλου Ηρώδου, εκείνου που απεπειράθη να φωνεύσει τον Ιησούν και φώνευσε τα νήπια της περιοχής. Και αυτός ο Ηρώδης Αγρίπας, σας είπα, εγγονός του μεγάλου Ηρώδου, γεννήθηκε το 10 π.Χ. Ήταν φίλος του Καλιγούλα του Αυτοκράτορος ο Ηρώδης, και του μετέπειτα Αυτοκράτορος, γιατί είχε συνδεθεί με φιλία όταν αυτός είχε σταλεί στη Ρώμη για να τύχει μιας παιδείας, και οι δυο με την φιλία που είχαν είχαν συνωμοτήσει εναντίον του αυτοκράτορος του Τιβερίου πριν ο Καλιγούλας φυσικά αναλάβει την εξουσία την αυτοκρατορική. Ο Καλιγούλας είναι πασίγνωστο ότι ήταν ένας ομός άνθρωπος, ομός. Είχε πει κάποτε ότι θα ήφχετο ο ρωμαϊκός λαός να είχε ένα μόνο κεφάλι για να του το πάρει μια και έξω με το σπαθί του. Σκεφτείτε τι ηγήτορες υπήρχαν, τι άνθρωποι υπήρχαν. Αυτός λοιπόν ο Καλιγούλας όταν έγινε αυτοκράτορ εδόρισε στον Ηρώδη τον Αγρίπα όσες κτίσεις είχε ο παππούς του ο Ηρώδης ο Μεγάλος και επιπλέον τον ανηγόρευσε και βασιλέα. Ο Ιώσυπος, Εβραίος ιστορικός, επαινεί τον Αγρίπα, τον Ηρώδη Αγρίπα, σαν τηρητή του Μωσαϊκού νόμου, μεγαλόδωρον και επιϊκή. Έτσι, αν επαινεί αυτός τον Ηρώδη, είναι αυτονόητο ότι αυτόματα ο Ηρώδης ευρίσκεται εχθρός των χριστιανών. Διότι ο Ιώσυπος είναι Εβραίος, δεν υπήρξε ποτέ χριστιανός, είχε μία εχθρική στάση έναντι των χριστιανών και ακόμη επέζησε δε της καταστροφής της Ιερουσαλήμ, συνεδέετο δε με την οικογένεια του Άννα και του Καϊάφα και τα λοιπά. Συνεδέετο. Ήταν λοιπόν ο άνθρωπος της εποχής εκείνης που έβλεπε πάντοτε με ένα μάτι εβραϊκό, όχι χριστιανικό. Και περνώντας τον Ηρώδη τον Αγρίπα, σας είπα, βλέπουμε ότι αυτομάτως ο Ηρώδης παίρνει στάση εχθρική εναντίον της Εκκλησίας. Βέβαια, ευθύς αμέσως ο Ηρώδης Αγρίπας δεν εδίωξε την Εκκλησία του Χριστού. Όπως λέγαμε ότι ο πρώτος διώγμος εσημειώθη από το συνέδριον, δηλαδή από τους Εβραίους. Τώρα η αιτία του διωγμού αυτού πιθανότατα ήτο για να, όπως μας πληροφορεί ο παρακάτω στίχος του κειμένου, ήτο για να αρέσει ο Ηρώδης Αγρίπας εις το λαό. Μην ξεχνάμε ότι όλη η οικογένεια των Ηρωδών, που γενάρχης θα λέγαμε αυτής της οικογένειας είναι ο Ηρώδης ο Μέγας, λέγεται Μέγας γιατί όχι ήταν μεγάλος, σπουδαίος, ήτανε ο ομότερος πάντων των Ηρωδών που υπήρξαν και βασίλευσαν εις τους Εβραίους, αλλά διότι έκτισε τον ναό και τούτο για να έχει, να είναι δημοφιλής. Ήξερε ότι οι Εβραίοι έχουν μια δυναμία με τον ναό τους, γι' αυτό έκτισε τον ναό. Όλοι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, όλη αυτή η οικογένεια υπήρξαν ο καθένας με τον τρόπο του άνθρωποι εναντίον του Χριστού, εναντίον της Εκκλησίας, και πολλές φορές εδίωξαν την Εκκλησία του Χριστού. Σημειώσατε ότι ο αποκεφαλισμός του Αγίου Ιωάννου έγινε από αυτή την οικογένεια. Τώρα του Ιακώβου στη συνέχεια ήθελε να γίνει ο αποκεφαλισμός και του Πέτρου. Από την εποχή ακόμη του Ιησού Χριστού που ο Ηρώδης ήθελε, όχι ο Μέγας, εκείνος είχε πεθάνει, αλλά γιος του, που τον έστειλε ο Πιλάτος εις τον Ηρώδη για να τον δει, επειδή ήταν βασιλιάς της Γαλιλαίας και ήταν στην δικαιοδοσία ο κύριος του Ηρώδου και τα λοιπά. Όλοι αυτοί έβαλαν το χεράκι τους εναντίον του Θεού, του Χριστού, της Εκκλησίας. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι η οικογένεια αυτή δεν ήσαν Εβραίοι, ήσαν Ιδουμαίοι και ήσαν επιβίτορες του θρόνου του Δαβίδ. Είναι δε η τελευταία πια φορά που η οικογένεια αυτή είναι γνωστό ότι βασιλεύει στον Ισραήλ, και πλέον οι Ιδουμαίοι δεν θα επανεμφανιστούν στην ιστορία, χάνονται. Ιδουμαίος, σημειώσατε, είναι οι απόγονοι Ιδουμαίοι, οι απόγονοι του Ισάφ, δηλαδή του διδύμου αδελφού του Ιακώβου. Αυτοί οι άνθρωποι, επειδή παρεμερίστησαν και δεν πήραν την ευλογία από το Θεό, την ευλογία για το Μεσσία, αυτά ας είναι μία προσφορά εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων που σας λέω τώρα, μια μικρή συμβολή. Και επειδή αυτοί δεν πήραν την ευλογία, δεν στάθηκαν τέλος πάντων ο περιούσιος λαός του Θεού, ευθόνησαν. Και όταν η Ρεβέκα εγκυμονούσε τον Ισάφ και τον Ιακώβ, αισθανόταν ότι είχε στην κοιλιά της, δεν ήξερε τι είχε, ήξερε μόνο ότι πολλές κλωτσιές έτρωγε από μέσα της. Και πήγε, λέγει, και ρώτησε τον Θεό, πού, πώς, αγνοούμε. Και ο Θεός της απήντησε ότι έχει δύο λαούς, δηλαδή δίδυμα, παιδιά, και οι οποίοι άρχισαν να μαλώνουν από την κοιλιά της μάνας τους. Ήταν δηλαδή ένα σημάδι αυτό. Είναι γνωστή η ιστορία του Ιακώβ και του Ισάφ, ο οποίος Ιακώβ υπέκλεψε τα πρωτοτόκια κλπ. Ο Θεός ετιμώρησε βέβαια τον Ιακώβ, αλλά απεδέχθη τελικά αυτό που έκανε ο Ιακώβ, διότι όπως λέγει και στην Παλαιά, το λέει και στην Καινή Διαθήκη, ότι τον Ιακώβ ηγάπησα, τον Ισάφ εμίσησα. Και θεωρείται ο Ισάφ πόρνος, όχι με τη στενή σημασία, με την ευρεία σημασία, διότι εφάβλησε τις εντολές που πήρε ο πατέρας του και ο παππούς του, δηλαδή ο Ισαάκ και ο Αβραάμ, από το Θεό. Πρώτα-πρώτα παντρεύτηκε ντόπιες γυναίκες που αυτό ο Θεός δεν το ήθελε. Δεν το ήθελε. Γι' αυτό ο Ιακώβ πήγε στη Μεσοποταμία και πήρε από εκεί γυναίκα. Είχε το λόγο του ο Θεός όταν το έλεγε αυτό. Έτσι λοιπόν οι Ιδουμαίοι, οι απόγονοι του Ισάφ, ήσαν οι άνθρωποι που δεν αγαπούσαν, ευθονούσαν τον Ισραήλ. Μια ζωή, αιώνες ολοκλήρους, ετρώγοντο από την κοιλιά της μάνας των. Ετρώγοντο. Μην ξεχνάτε κάτι ανάλογο, δεν είναι όμως της ώρας να σας το πω, είναι και τα αραβικά φύλλα σε σχέση με τον Ισραήλ. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Έχουν όλοι γενάρχη τον Αβραάμ. Δεν είναι της ώρας όμως, τώρα να σας το πω. Σας θυμίζω μόνο την περίπτωση της Άγαρ, δεν είναι όμως μόνο αυτή, που η Άγαρ είχε τον Ισμαήλ παιδί, εξ αυτού η Ισμαηλίτε κλπ. Εχθροί πάντοτε, αν ερωτήσετε γιατί αυτή η εχθρότης, θα σας έλεγα ότι ο Θεός την επέτρεψε για να μην συγχωνευτούν ποτέ οι Εβραίοι με τους άλλους λαούς γύρω. Υπήρχε ένας λόγος. Είναι μερικά πράγματα περίεργα και παράξενα που βέβαια δεν αντέχουν ίσως την κριτική μας, ή καλύτερα η κριτική μας δεν είναι σωστή, γιατί προσπαθούμε με το μυαλό μας να κρίνουμε πράγματα που βγαίνουν από τον οπτικό ορίζοντα του νου μας και της κριτικής μας. Δεν μπορούμε να πιάσουμε και να συλλάβουμε τα σχέδια του Θεού. Ξέρουμε μόνο ότι ο Θεός είναι αγαθός, είναι σοφός, είναι παντογνώστης, παντοδύναμος, αλλά δεν ξέρουμε πιο πολλά. Μας διαφεύγουν. Τα λέγω για εκείνους που τυχόν θα διάβαζαν την Παλαιά Διαθήκη, να μην την παρανοούν, θα τους παρακαλέσω πολύ, διότι θα αδικούσαν προπαντός τον εαυτό τους. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί, όταν βρήκαν την ευκαιρία, έγιναν επιβίτορες του θρόνου του Δαβίδ. Και η ευκαιρία ήταν η ρωμαϊκή κατοχή. Φρόντισαν, έγιναν φίλοι με τους Ρωμαίους και λοιπά και λοιπά. Όπως λέει και ένας ψαλμικός στίχος, λέει, όταν έφευγαν για την αιχμαλωσία, οι Ιδουμαίοι λέγανε, εντάξει, εντάξει, καλά παθαίνετε, και έλεγαν στους Βαβυλωνίους, κάντε τους ακόμα περισσότερα, διότι επιθυμούσαν να εξαφανιστούν οι Εβραίοι. Αλλά επειδή δεν είχαν ευλογία οι Ιδουμαίοι, αυτοί εξαφανίστηκαν, όχι οι Εβραίοι. Διότι οι Εβραίοι έπρεπε να έλθουν, να υπάρχουν για να φέρουν τον Μεσσία, να πραγματοποιηθούν οι υποσχέσεις του Θεού. Και ακόμη κάτι άλλο, έπρεπε να υπάρχουν ιστορικά. Το λέει αυτό στο Δευτερονόμιον. Ακούστε κάτι φοβερό. Για να τιμωρούνται στην ιστορία για τις αποστασίες των, δια την μελλοντική τους απιστία εις τον Μεσσία, και να μην εξαφανίζονται για να βλέπουν οι ίδιοι την τιμωρία που θα υφίστανται από την αποστασία τους και την απιστία τους αυτή. Σας έλεγα κάποτε ότι αν κάποιος θέλει να δολοφονεί στον εχθρό του, παραμονεύει σε μία γωνιά, έχει ένα περίστροφο, ένα τουφέ και τον σκοτώνει. Αυτός δεν πρόλαβε να μάθει ποιος τον σκότωσε και γιατί τον σκότωσε. Από την παρούσα ζωή πέρασε στην άλλη ζωή. Έτσι, αυτό δεν είναι εκδίκηση. Αν θέλει κανείς να εκδικηθεί, πρέπει τον εχθρό του να τον έχει ζωντανό και να τον βασανίζει ζωντανό. Αυτό ακριβώς είναι που σας είπα. Λέγει, δεν θα σας εξαφανίσω για να βλέπετε την ταλαιπωρία σας για τις αμαρτίες σας. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Λοιπόν, αυτά με τον Αγρίπα τον πρώτον, που σας αιτιολόγησα το γιατί υπήρχε αυτό το μένος. Γι' αυτό και ο παππούς του, ο Ηρώδης ο Μέγας, όταν ήρθαν οι μάγοι και είπαν ότι πού γεννάται ο βασιλεύς του Ισραήλ, εταράχθη. Γιατί εταράχθη και ηλικιωμένος, ήτο και λοιπά, πότε θα μεγάλουν αυτός ο βασιλιάς ο καινούριος που θα γεννάτο, διότι ήταν σφετεριστής του θρόνου του Δαβίδ. Γι' αυτό εταράχθη, γι' αυτό προέβηκε εις την σφαγή, για να εξαφανίσει κάθε ρίζα κληρονομική από τη γενιά του Δαβίδ. Γι' αυτό το λόγο ίσως τώρα να καταλάβατε το γιατί έδειξε αυτή τη συμπεριφορά ο Ηρώδης, ο παππούς του Αγρίπα, περί του οποίου τώρα ο λόγος. Έτσι, σαν αιτία του διωγμού που κάνει ο Ηρώδης Αγρίπας ο πρώτος, πιθανότατα ήταν για να αρέσει, όπως σας είπα, εις τους προκρήτους του συνεδρίου, αλλά και εις των λαών, οι οποίοι πρόκριτοι διατηρούσαν μίσος εναντίον των χριστιανών. Στο βάθος όμως αυτού του διωγμού υπάρχει ένα πνευματικό κέρδος. Θα ήθελα να το συνειδητοποιήσουμε, αγαπητοί μου, ότι πάντοτε ένας διωγμός, μια κακουχία δια την Εκκλησία, είναι πάντα κέρδος. Ξέρετε πότε δεν είναι κέρδος? Όταν οι χριστιανοί μιας εποχής, όπως είναι η εποχή μας, έχουν εκοσμικευθεί, έχουν αντιληφθεί διαφορετικά τον χριστιανισμό, όχι ως σταυρόν, όχι ως κακουχία, γιατί ο σταυρός δεν είναι παρά το σύμβολο της όποιας κακουχίας μέσα στη ζωή. Όταν λοιπόν δεν έχουν αντιληφθεί αυτό και έχουν εκοσμικευθεί και αναζητούν την ευημερία τους έστω και διαμέσου του χριστιανισμού, αυτοί σε μια περίπτωση διωγμού σκανδαλίζονται και τελικά πέφτουν, χάνονται. Γι' αυτό, έτσι πάλι μπορείτε να το καταλάβετε, γιατί πολλοί, πάμπολοι, πλεισμονοί χριστιανών, δηλαδή εκατομμύρια χριστιανών, θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστον, επειδή απλούστατα η ζωή που κάνουν ως χριστιανοί είναι εκοσμικευμένη και δεν θα μπορούν να αντέξουν μίαν δοκιμασία. Το αντελήφθητε? Είναι πολύ σπουδαίο. Έτσι υπάρχει πνευματικό κέρδος, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ώρα πως τα πράγματα πλέκεται, πως διανέσεως και θλίψεως πάντα υφαίνεται. Δες λέει πως συμπλέκονται τα πράγματα. Ξέρετε τι συμπλεγματώδης είναι η ιστορία των ανθρώπων? Δηλαδή μόνο ο Θεός βλέπει την ιστορία, μόνο ο Θεός μπορεί να την ξεδιαλύνει και να δει τα επιμέρους κίνητρα των ιστορικών γεγονότων, των συμβεβικότων, μόνο ο Θεός. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να δει την ιστορία στο σύνολό της, αδύνατον. Και αυτοί που γράφουν ιστορία είναι μερικά στοιχειώδη πράγματα σε σχέση με τον όγκον των πολλήν που είναι ανεξερεύνητος και ανεξιχνίαστος. Μέσα εκεί λοιπόν είδες, λέγει, πως υφαίνεται τα πάντα, υφαίνονται η άνεση και η θλίψη. Θλίψη με την έννοια ζούλιγμα, θλίβο, ζουλό. Είναι η κάθε κακουχία της Εκκλησίας. Όταν η Εκκλησία κατά κάποιο τρόπο διώκεται, κακουχεί, χυμάζεται, υπάρχει και το πνευματικό κέρδος. Μόνο κανείς αν μπορεί να το βλέπει. Ίσως ακόμη ο Θεός να ήθελε, όπως σας έλεγα και στον πρώτον διωγμό που έγινε επί Στεφάνου, να παρακινήσει και τους λοιπούς Αποστόλους, οι οποίοι τους βρίσκουμε ακόμη στα Ιεροσόλυμα, όπως είναι ο Πέτρος, τον οποίο θα συλλάβει σε λίγο ο Αγρύπας, ήδη συλλαμβάνει τον Ιάκωβο. Φαίνεται λοιπόν κι άλλοι οι Απόστολοι ήσαν, και ίσως να ήθελε με τον τρόπο αυτόν να τους κάνει να φύγουν από τα Ιεροσόλυμα, να κινηθούν εις τα έσχατα της γης, της Οικουμένης, όπως ήταν η τελευταία του παραγγελία. Ακόμη ο διωγμός χαλιβδώνει την πίστη στους ισχυρούς, αλλά παραλύει την πίστη εις τους χαλαρούς. Είναι οι δόκιμοι, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, φανεροί γένονται για να γίνουν οι δόκιμοι. Δόκιμος θα πει όχι ο υποδοκιμασίαν, αλλά αυτός που είναι ήδη δοκιμασμένος. Αυτός λέγεται δόκιμος. Λέγεται δοκιμασμένος, έτσι. Έχει δύο σημασίες δόκιμος. Αυτός ο, η λέξη. Αυτός ο οποίος μπαίνει για δοκιμασία και αυτός ο οποίος υπέστη τη δοκιμασία. Εδώ με τη δεύτερη σημασία, για να γίνουν, λέγει, φανεροί οι δόκιμοι, οι δοκιμασμένοι. Πάντως ο διωγμός είναι ένας πειρασμός. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Αν ξεσπούσε αυτή τη στιγμή ένας διωγμός στην Ελλάδα εναντίον της Εκκλησίας, προσέξτε, διωγμός υπάρχει επί μονίμου βάσεως, αλλά είναι ο διωγμός στα μουλουχτά, με νόμους, με διατάξεις, με τούτα, με κίνα. Διαρκώς συρρυκνώνουν την Εκκλησία, διαρκώς. Αλλά ενώ ο διωγμός εμφανής, που να μην μπορείς να προβάλλεις την χριστιανική σου ιδιότητα. Αν λοιπόν εγίνονται ένας διωγμός, πως θα έπρεπε να αισθανόμεθα? Λέγει Οργένης, κι αν είσαι, λέγει, σύτος, δηλαδή σωστός χριστιανός, θα μείνει στο αλόνι. Ξέρετε η παλιά εικόνα του λιχνίσματος, που την έχω προλάβει εγώ την εικόνα, και πάρα πολλοί από εσάς, που με μια δικέλα σηκώνει μέσα στο αλόνι ο αγρότης, πρωί-πρωί που φυσάει αεράκι, φεύγει το άχυρο, πηγαίνει έξω από το αλόνι, ο σύτος σαν βαρύς πέφτει μέσα στο αλόνι, αφού προηγουμένως βεβαίως μπήκανε τα βόδια μέσα και έτριψαν το σιτάρι ή το κριθάρι, έφυγε από το άγανό του, το σιτάρι κυρίως, που φεύγει ολότελα και λοιπά και λοιπά. Έτσι λέγει, αν είσαι σύτος, δοκιμασμένος, θα πέσεις πάλι μέσα στο αλόνι. Αν είσαι άχυρο, θα σκορπίσεις τον άνεμο του πειρασμού. Δεν φταίει ο πειρασμός, λέει ο Οριγένης, εξαρτάται από σένα αν είσαι σύτος ή άχυρον. Και πηγαίνουμε στον δεύτερον στίχον. Ανήλε δε Ιάκωβον τον αδελφόν Ιωάννου μαχαίρα. Ποιος? Ο Αγρίπας, ο Ηρώδης Αγρίπας. Αφού έβαλε χέρι εις τους προκρίτους της Εκκλησίας, στον πρώτον πρόκριτο που έβαλε χέρι φωνικών ο Ηρώδης ήταν ο Ιάκωβος. Ποιος Ιάκωβος? Ο αδελφός του Ιωάννου. Όχι ο αδελφόθεος, σας το ξαναλέγω. Και αυτόν ανήλε, δηλαδή τον εφώνευσε με μαχαίρι, δηλαδή τον αποκεφάλισε. Αυτό εννοούμε ανήλε μαχαίρα, δηλαδή με τη μάχαιρα. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε να κάνει ένα πρωτοφόνο. Για ποιο λόγο? Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, απλώς και ως έτυχε. Δεν υπήρχε λόγος. Δεν στάθηκε ο Ιάκωβος ή άλλοι πρόκριτοι ή χριστιανοί κακοί πολίτε που μπορούσαν να υπονομεύουν την βασιλεία του Ηρώδου, ή να είχαν σκεφτεί ότι θα ήθελαν να εγκαταστήσουν απόγονον του Δαβίδ για να κυβερνήσει τη χώρα και να πετάξουν τον ζυγόν του Ηρώδου, του φίλου των Ρωμαίων. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Παντού βλέπουμε την Εκκλησία δεν συνωμοτεί σε τέτοια πράγματα, ούτε παίρνει, αναλαμβάνει πολιτικές υποθέσεις. Είναι πολύ φυσικό, το βλέπει κανείς καθαρά σε όλο το μήκος της ιστορίας του χριστιανισμού. Αν υπάρχουν κάποιες σελίδες που μπορεί να βλέπουμε ό,τι άλλο, αυτό δεν είναι και γνήσιο για να λέμε την αλήθεια. Λοιπόν, η αιτία απλώς και ως έτυχε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Καθάπερ θηρίων απλώς και αλογίστος πάσιν επίη. Δηλαδή, σαν ένα λέει θηρίο, αλόγιστα, χωρίς λόγο, επέπεσε. Τούτο εστίν ο έλεγεν ο Χριστός, το μεν ποτήριον ο μελοπίνιν πίεσθε, και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήσεσθε. Είναι εκείνο που είπε ο Κύριος, υπενθυμίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Πράγματι, θυμηθείτε, λίγο πρώτου πάθους ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης προσήγγισαν κρυφά από τους άλλους 10 συμμαθητάς των Κύριων, αφού βεβαίως έβαλαν και τη μητέρα τους να μεσολαβήσει προς τούτο. Τον προσήγγισαν για να του πούν να τους κάνει μία εξυπηρέτηση. Ένα ρουσφέτη θα το λέγαμε σήμερα. Ποιο ήταν αυτό το ρουσφέτη? Κύριε, λέει, θέλομεν. Αν έπρεπε να αναλύσουμε εκείνο το θέλομεν, πω θέλομεν, θέλετε? Δηλαδή ίδιον θέλημα. Εκείνο το θέλομεν δεν είναι απαιτητικό? Θέλομεν. Δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό σου, τι πρόγραμμα διατηρείς. Εμείς θέλουμε. Τι θέλετε? Τους είπε ο Κύριος, θέλουμε όταν θα δοξαστείς να καθίσουμε εμείς τα δύο αδέλφια, Ιάκωβος και Ιωάννης, αριστερά σου και δεξιά σου. Ο Κύριος τους είπε δεν ξέρουν τι ζητούν. Πράγματι δεν ήξεραν τι ζητούσαν. Γιατί δεν ήξεραν? Γιατί ακόμη δεν είχε έλθει η Πεντηκοστή. Ακόμη δεν είχαν συλλάβει ποιος ήταν αυτός πλάιτον, ο Μεσσίας, ο ενανθρωπίσας Θεός. Δεν το είχαν συλλάβει ακόμα. Παρότι ομολόγησε ο Πέτρος ότι και τα λοιπά, και ο Πέτρος ακόμη δεν είχε συλλάβει. Το μέγεθος του πράγματος δεν το εγνώριζαν. Και έτσι συνεπώς δεν μπορούσαν να γνωρίσουν και την πορεία του Ιησού μέσα στην ιστορία. Γιατί ήρθε ο Υιός του Θεού στον κόσμο, για ποιο λόγο? Και ζητούν αυτό. Τι είναι αυτό που ζητούσαν? Ήταν ένα αίτημα κατασκευασμένο μέσα στα στενά όρια των εβραϊκών απαιτήσεων, των μεσιανικών των απαιτήσεων, που ήταν εθνικού χαρακτήρος ή εθνικιστικού χαρακτήρος. Ήθελαν έναν Μεσσία με τέτοιες διαστάσεις. Αυτό είναι πασίγνωστο. Και το δυστύχημα ότι μέχρι τις ημέρες μας τα πράγματα είναι στους Εβραίους το ίδιο. Το ίδιο. Γι' αυτό υποφέρει η ανθρωπότητα από τους Εβραίους, επειδή έχουν τέτοιες τοποθετήσεις μεσιανικού χαρακτήρος. Είναι για την ανθρωπότητα, είναι μια πραγματική συμφορά. Έτσι ο Κύριος είπε: μπορείτε να πείτε το ποτήρι που εγώ πίνω και το βάπτισμα που εγώ βαπτίζομαι, δηλαδή το μαρτύριο. Μπορούμε, είπαν, μπορούμε. Ο Κύριος όμως προφητεύει και λέει: και το βάπτισμα θα βαπτιστείτε και το μαρτύριο θα υποστείτε. Και πράγματι, πράγματι δεν έφυγαν σαν μαθητές. Πρώτος ο Ιάκωβος από τους 12 δίδει μαρτυρία με μαρτύριον αίματος. Γιατί ο Κύριος επέτρεψε ο πρόκριτος Ιάκωβος τόσο πρόηγμα να μαρτυρήσει? Ίσως για να δείξει ότι και χωρίς τους Αποστόλους ο Κύριος ήταν δυνατός να κρατήσει το έργο της Εκκλησίας. Πολλοί νομίζουν ότι την Εκκλησία την κρατούν οι ποιμένες. Λάθος. Λέτε, άμα πεθάνει ο πατήρ Αθανάσιος, ποιος θα μας κάνει κηρύγματα? Σάμπος ο πατήρ Αθανάσιος ήταν ο πρώτος και ο τελευταίος. Και ότι ύστερα από τον πατέρα Αθανάσιο δεν θα υπάρχει κανείς να σας κάνει κήρυγμα. Και σαν να κραίνεται η Εκκλησία από τον πατέρα Αθανάσιο. Και να έχει ανάγκη ο Θεός από τον πατέρα Αθανάσιο. Σας βγάζω αυτές τις αντιλήψεις. Η Εκκλησία του Χριστού δεν στηρίζεται σε ανθρώπους. Ας το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Επένθησε η Εκκλησία με τον θάνατο του Στεφάνου. Αλλά στη θέση του Στεφάνου μπήκε ένας Παύλος. Γιατί ο Στέφανος είχε εκείνες τις τοποθετήσεις, τις θεολογικές, τις οποίες ο Παύλος ανέπτυξε. Και μην ξεχνάμε ότι ένας θάνατος μαρτυρικός είναι εξίσου σπουδαίος, αν όχι σπουδαιότερος, από του να υπηρετούσε ένας Απόστολος το έργο του κηρύγματος. Μην το ξεχνούμε αυτό. Αλλά σας είπα και προηγουμένως, δεν μπορούμε να μπούμε στις βουλές του Θεού. Δεν ξέρουμε. Υπολογίζουμε τόσο ανθρώπινα και τόσο στενά. Ο Θεός βλέπει τα πράγματα αλλιώτικα. Όπως θα δούμε, ευθύς να σώσει τον Πέτρον, δεν μπορούσε να σώσει τον Ιάκωβον. Τον αφήνει στα χέρια του Ηρώδου. Και φωνεύεται ο Ιάκωβος. Και βλέπει κανείς εδώ ότι το φαινόμενο αυτό δείχνει ότι ο Κύριος δεν έχει ανάγκη από τους Αποστόλους του, από τους Αγίους του, από εκείνους που λέμε ότι στηρίζουν την Εκκλησία. Ας το καταλάβουμε. Ίσως ακόμη θα ήθελε ο Κύριος να απαγκιστρώσει τους πιστούς ψυχολογικά από τους Αποστόλους. Κάποτε θυμάμαι για ένα περιοδικό, δεν θα σας το ονοματίσω, λέγαμε εδώ και πολλά πολλά χρόνια, κάποιες δεκαετίες πίσω, αν θέλετε κάτι παραπάνω από 4 δεκαετίες πίσω, λέγαμε: τι θα γίνει αν το περιοδικό αυτό δεν βγαίνει? Γιατί νομίζαμε ότι μας εστήριζε. Ναι, πολύ καλό. Αλλά το περιοδικό αυτό παρήκμασε. Ουσιαστικά παρήκμασε. Έτσι δεν μπορούμε να λέμε ότι τι θα γινόμαστε. Ήταν γελίο. Κάθομαι και κοιτάζω πολλές φορές στο παρελθόν και λέω: κοίταξε, τι λέγαμε, είναι γελίο. Το λιγότερο είναι γελίο το να νομίζει κανείς ότι πρέπει από μια κατάσταση που υπάρχει να εξαρτάται και ότι μετά τα αυτά τι θα γίνει. Τι θα γίνει, πέθανε ο Θεός? Ο Θεός κρατάει στα χέρια του τα πάντα. Όλα τα άλλα τι είναι, ανθρώπινα σχήματα. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε τίποτα άλλο. Υπάρχει λοιπόν μια ψυχολογική αγκίστρωση των μισθών πολλές φορές από τον ποιμένα τους. όπως το παιδί από το, τη μάνα του και τον πατέρα του, από τους γονιούς του. Δεν μπορεί, πώς το λένε, πρέπει κάτι να γίνει, μία βιαία πράξη για να δημιουργηθεί αυτή η απαγκίστρωση, αυτή η αποκόλληση, η ψυχολογική, ώστε να κοπεί ο ομφάλιος λόρος και ο άνθρωπος να οριμάσει. Η Εκκλησία λοιπόν έπρεπε να απαγκιστρώνεται από τους Αποστόλους. Τους είχε ανάγκη, αλλά έπρεπε να αναπτυχθεί. Οι Απόστολοι θα έφευγαν. Κάποτε θα έπρεπε να νιώθουν ότι είναι εντός εισαγωγικών μόνοι τους. Τι θα έπρεπε να κάνουν? Να λοιπόν που γίνεται μία αρχή. Είναι και αυτό ένα ίσως. Ακόμη ίσως. Τι άλλο? Ο Κύριος γνωρίζει πόσα άλλα ίσως υπάρχουν. Πόσα άλλα γιατί. Γιατί οι βουλές του Θεού είναι ανεξιχνίαστες. Δεν μπορούμε ποτέ να μάθουμε το γιατί ο Θεός ενεργεί έτσι ή έτσι μέσα στην ιστορία. Όταν θα τελειώσει η ιστορία, θα τη βλέπουμε όπως ένα βίντεο. Θα τη βλέπουμε να αναπαριστάνεται η ιστορία. Αυτό μόνο στους Αγίους. Θα βλέπουν αίτια και αιτιατά, αίτια και αιτιατά, μέσα σε εκείνη τη φοβερή, θα λέγαμε, πολυπλοκότητά της, και τότε θα δοξάζουν το Θεό και θα βλέπουν πόσο σοφός ήταν ο Θεός, πόση αγάπη είχε και πόση δύναμη. Τώρα δεν βλέπουμε. Έτσι θα λέγαμε, δεν γνωρίζουμε περισσότερα, γιατί το επέτρεψε αυτό ο Θεός. Αυτό παρακαλώ να το λέτε σε κάθε περιστατικό, σε κάθε περίπτωση. Γιατί ο Θεός επέτρεψε τον θάνατο εκείνο του ανθρώπου? Γιατί τούτο, γιατί ο Θεός ξέρει. Και ποτέ δεν μη βγάζουμε συμπεράσματα άδικα. Ας το προσέχουμε αυτό, διότι δεν είναι καλό. Και ειδών, μας λέγει ο τρίτος στίχος, ότι αρεστών εστί της Ιουδαίης, προσέθετο συλλαβήν και πέτρων, ήσαν δε εημέρε των αζήμων. Είδε ο καιροσκόπος, ο πολιτικάντης, δεν έχει σημασία ότι ήταν ένας βασιλιάς, έπρεπε να στέκεται, και για να στέκεται έπρεπε να βλέπει, να βλέπει τις αντιδράσεις του λαού. Είδε λοιπόν ότι το αρεστόν αυτό, ποιο? Ο φόνος του Ιακώβου, ότι άρεσε εις τους Ιουδαίους και προσέθεσε, έβαλε μπροστά, συνέλαβε τον Πέτρον. Οι ημέρες που συνέλαβε τον Πέτρον ήταν οι μέρες των αζήμων. Τι βλέπει κανείς εδώ? Βλέπει ότι σας είπα αυτήν την πολιτική σκοπιμότητα να στέκεται η αιτία αυτών των φόνων. Η ιστορία είναι γεμάτη από τέτοιες περιπτώσεις. Θα λέγαμε ίσως στο μεγαλύτερο ποσοστό της η ιστορία είναι αυτό. Βασιλιάδες που ανεβαίνουν και βασιλιάδες κατεβαίνουν, βασιλιάδες που σκοτώνουν και σκοτώνονται. Αυτό γίνεται. Δολοπλοκίες, συνωμοσίες κλπ. Ο Ηρώδης ήθελε, βλέπουμε, να αρέσει εις τους υπηκόους του. Ειδών ότι αρεστών της Ιουδαίης, εστί της Ιουδαίης. Ανίκανος ίσως ο άνθρωπος αυτός να επιτελέσει έργα μεγάλα. Θέλει να αρέσει με μικρά έργα και μιαρά έργα. Πώς θα το πετύχει? Χαϊδεύοντας κατώτερα πάθη των υπηκόων του. Είναι και αυτός ένας τρόπος. Αυτό όμως δεν είναι παρά ένα κατάντημα των κυβερνώντων. Αν θέλουν με τον τρόπο αυτόν να χαϊδεύουν και να κολακεύουν τα πάθη του λαού. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, αρεστόν φόνος και φόνος άδικος. Ήταν, λέει, αρεστός και εις τον Ηρώδη και εις τον λαόν. Θα δούμε λίγο πιο κάτω γιατί εις τον λαόν, να σας το πω από τώρα. Επειδή είδαν τους Αποστόλους να έχουν ανοίγματα προς τον εθνικό κόσμο, θυμηθείτε την περίπτωση του Κορνηλίου. πόσα είπαμε πάνω στο σημείο αυτό και πόσα έγραψε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Όταν είδαν αυτό αυτοί οι άνθρωποι, ο λαός που έδειξε τη δυσπιστία του, δηλαδή τώρα τι γίνεται, εισάγονται μέσα στο λαό μας πράγματα ξένα, αντιπαραδοσιακά, δεν το δεχόμαστε. Άρχισαν να αντιπαθούν τους Αποστόλους και συνεπώς και την Εκκλησία. Και έτσι ο λαός, ενώ αγαπούσε πρώτα τους Αποστόλους, τώρα στρέφεται εναντίον των Αποστόλων, στρέφεται εναντίον της Εκκλησίας. Αυτό το εκμεταλλεύονται οι άρχοντες, οι οποίοι ποτέ δεν αγαπούσαν την Εκκλησία, οι πρόκριτοι της πολίτης, οι πρόκριτοι του συνεδρίου του Εβραϊκού. Και τώρα το βλέπει αυτό ο Ηρώδης και το εκμεταλλεύεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μαγειρέματα. Αρεστών λοιπόν φόνος και φόνος άδικος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Πολύ η άνοια του Ηρώδου. Άνοια θα πει απουσία νου, δηλαδή η βλακεία του Ηρώδου. Τες επιθυμίες αυτών τες ατόπις υπηρετήτω. Τι έκανε ως βασιλιάς? Υπηρετούσε τις άτοπες επιθυμίες του λαού. Αυτό όμως είναι μία βλακεία ενός κυβερνώντος. Δέον γαρ τουν αντίον ποιήν και εγκόπτην αυτόν την ορμήν. Αντιθέτως έπρεπε να ενεργεί και έπρεπε να εμποδίζει την ορμή του λαού όταν ζητούσε κακοήθη πράγματα. Ο δε επέτεινε, όχι μόνο δεν ενέκοπτε, δεν εμπόδιζε, αλλά και επέτεινε, δηλαδή έριχνε λάδι στη φωτιά, ενεθάρινε τα πάθη αυτά του λαού, καθάπερ της δήμιος ον των οσούντων αλλού και ιατρός. Σαν ένας δήμιος ανθρώπων νοσηρών, όχι ιατρός. Δεν ήταν κυβερνήτης που θα έπρεπε να θεραπεύσει το λαό από τα πάθη του. Ύστερα τι δουλειά είχε, τι ανάγκη είχε, τι τον ενδιέφερε? Αυτός απλώς παρέμενε ένας φετεριστής, απλώς ήθελε να κερδίζει την εύνοια για να απολαμβάνει τα αγαθά της εξουσίας, τα αγαθά, υλικά αγαθά, και την εξουσία αυτή καθεαυτήν. Αυτό το φαινόμενο, αγαπητοί μου, παρατηρείται δυστυχώς πάντοτε, πάντοτε, πάντοτε στον πολιτικό κόσμο και στον καθημάς πολιτικών κόσμων. Να αρέσει δηλαδή αυτός που κυβερνά στο λαό για να έχει την ευνοιά του, να αρέσει στο λαό, και για να αρέσει χαϊδεύει τα πάθη του. Έτσι όμως ένας λαός δεν προκόβει, δεν προάγεται, αλλά υποβιβάζεται. Τα ήθη του λαού υποβιβάζονται, κατεβαίνουν. Βέβαια είναι δυσάρεστοι οι κυβερνώντες αν πρέπει να πουν στο λαό τα πάθη του, και θα λέγαμε ότι μα τότε ο λαός δεν θα τους αναδείξει πάλι άρχοντάς του. Αλλά ένας σωστός άρχοντας αυτό θα έπρεπε να επιδιώξει, και η ιστορία θα τον εδικαίωνε. Μα η τσέπη του, α, είναι και πολλά άλλα, με συγχωρείτε. Ναι, ήθελα να πω, δηλαδή ήθελα να πω. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι σοβαρά. Αν κανείς θέλει να κυβερνήσει, πρέπει να κυβερνήσει κατ' ενώπιον Θεού. Πρέπει να κυβερνήσει με το φόβο του Θεού, με σκοπό να οικοδομήσει το λαό του Θεού, και όχι ότι άλλο. Θα θέλατε να σας αναφέρω κανένα παράδειγμα? Ένα μόνο, επειδή το ζούμε, είναι πολύ κοντά μας, είναι πολύ επίκαιρο και νομίζω θα δικαιώσουμε τα πράγματα. Είναι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο. Πιστεύω το ξέρετε τι είναι το ποδόσφαιρο. Είναι κανείς που δεν ξέρει τι είναι το ποδόσφαιρο? Το ξέρουμε όλοι. Μάλιστα. Το ποδόσφαιρο εδώ και 30 χρόνια, αγαπητοί μου, ίσως κάτι λίγο από 30 χρόνια, όταν επρόκειτο να καθιερωθεί το προπό που θα πει προγνωστικά ποδοσφαίρου, αν δεν κάνω λάθος, κάπως έτσι θα πει, οι εφημερίδες εκάκιζαν αυτή την πρόθεση της πολιτείας να κάνει τζόγο Δηλαδή τυχερό παιχνίδι. Θυμούμε τη λέξη τζόγο σε εφημερίδες, την θυμούμε. Να κάνει τυχερό παιχνίδι ένα επιτέλους παιχνίδι. Παιχνίδι άθλημα. Πήγαμε, εγώ δεν πήγαινα. Δεν μ' άρεσε ποτέ το ποδόσφαιρο. Λυπούμαι που το λέω. Δεν μ' άρεσε ποτέ. Δεν ξέρω γιατί δεν μ' άρεσε ποτέ. Δεν θέλω να πω ότι έχω δίκιο, έχω άδικο. Απλώς δεν μου άρεσε. Κάποτε παίζαμε στο σχολείο μας ποδόσφαιρο στη γυμναστική. Η τάξη μας. Χωριστήκαμε στη μέση και παίζαμε ποδόσφαιρο. Και αγαπητοί μου, ακούστε, πήγα να βάλω γκολ στο δικό μας το τέρμα. Θαυμάσιος ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, που λέτε, καθιερώνεται ο τζόγος, δηλαδή η τύχη. Τα προγνωστικά να αρχίσουν να λέω ποιος πιθανός θα κερδίσει, για να κερδίσω και εγώ χρήματα. Φυσικά εισπράττει από μένα η πολιτεία για να εισπράξω εγώ στην αναζήτησή μου, προσπαθώντας να ψαρεύω στα τυφλά την τύχη. Ποιος μπορεί να κερδίσει, για να κερδίσω κι εγώ ένα μεγάλο ποσό, αν είναι δυνατό να πιάσω και το πρώτο νούμερο, θα λέγαμε, το πρώτο κέρδος. Αυτό όμως ήταν κάτι φοβερό. Ήταν μια απόπειρα της πολιτείας να καταστρέψει, ή το καταλάβαινε ή δεν το καταλάβαινε, να καταστρέψει τη νεολαία. Πώς καταστρέφεται είναι πολύ απλό. Βέβαια η καταστροφή κρύβεται, όπως και θα λέγαμε το δηλητηρίο κρύβεται με ένα ζαχαρωτό. Και το ζαχαρωτό δεν ήταν παρά ότι να φτιάξουμε στάδια, αθλητικούς χώρους για τη νεολαία μας, μάλιστα. Αλλά πρέπει να καταστρέψουμε τη νεολαία για να φτιάξουμε τα στάδια. Θέλατε να το δείτε σε κάποιον άλλο τομέα αυτό? Θα ξαναγυρίσω στο ποδόσφαιρο. Είναι το χαρτοπαίγνιον. Κοιτάξτε, έρχεται η πρωτοχρονιά. Σε κάποιους τόπους και σε κάποια χωριά μας, δεν ξέρω τι γίνεται παραπέρα, το χαρτοπαίγνιο ήδη έχει αρχίσει και τελειώνει το Φεβρουάριο. Ναι, με επίκεντρο την πρωτοχρονιά. Προσέξτε αγαπητοί μου, δεν παίζω με χαρτιά. Αν έχετε τράπουλα στο σπίτι σας, καταστρέψατε την. Ούτε έτσι να μην την αγγίξετε, να παίρνω ένα χαρτί, ούτε έτσι. Γιατί εκεί είναι 52 δαίμονες. Αν διαβάσετε εκείνο το πολύ ωραίο βιβλιαράκι του μακαριστού πατρός Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, θα δείτε και τα ονόματα αυτών των δαιμόνων, εκ των οποίων πολλά είναι καταχωρημένα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ναι, είναι δαίμονες. Μη πιάνομαι λοιπόν το χαρτοπαίγνιο, μη παίζομαι. Αγιάσατε την περίοδο των γιορτών. Κοινωνήσατε, εξομολογηθείτε, χαρείτε οικογενειακές συντροφιές. Θα φάτε κάτι πιο καλύτερο τις ημέρες αυτές. Όλα νόμιμα είναι. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όλα νόμιμα, μόνο την αμαρτία να μην μετέλθεις. Και γευμάτων, λέει, να μετέχεις, και λουτρών να μετέχεις, αμαρτίας μη μέτεχε. Να μην μετέχεις μόνο στην αμαρτία. Έτσι, μη πιάνετε παρακαλώ το χαρτοπαίγνιο. Να φυλάξει ο Θεός. Δίνετε και το κακό παράδειγμα ενδεχομένως στα παιδιά σας. Έτσι, σε ένα δωμάτιο παίζουν οι άνδρες, σε άλλο δωμάτιο παίζουν οι γυναίκες. Συγγνώμη, παίζαν κάποτε, τώρα παίζουν μαζί, άνδρες και γυναίκες. Σε ένα άλλο δωμάτιο μπορεί να παίζουν τα παιδιά. Έχω μια τρομερή, μια που είπα τώρα για το με συγχωρείτε λίγο, το επεκτείνω, για το χαρτοπαίγνιο. Κάποτε ένα παιδί, είναι παλιά αυτή η ιστορία, το διηγείται κάποιος καθηγητής εγκληματολογίας, το περιστατικό. Το διάβασα κάπου. Επεδείκνυε ένα παιδί, ένας του λυκείου μαθητής, ας το πούμε, επεδείκνυε ένα δαχτυλίδι, το οποίο έλεγε ότι είναι της μάνας του και ότι έπαιξε με τη... Όχι, δεν έπαιξε με τη μάνα του, το πήρε από τη μάνα του, διότι αυτός παίζοντας χαρτιά είχε κερδίσει, η μάνα του έκανε στο δικό της τον κύκλο και πήγε και δανείστηκε από το γιο της χρήματα για να συνεχίσει το παιχνίδι. Και επειδή ο γιος δεν είχε εμπιστοσύνη στη μάνα του ότι θα του επιστρέψει το δανειζόμενο ποσόν, εζήτησε για ενέχειρο το δαχτυλίδι της. Και την άλλη μέρα ο γιος εκαφάτω στους συμπαθητάς του ότι είχε το δαχτυλίδι αυτό με την ιστορία που σας διηγήθηκα, για να δείτε τι κατάντημα είναι όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, όλα αυτά γιατί η πολιτεία? Για να έχει, λέγει, μεγάλους φόρους. Ω πολιτεία, είσαι απρόσωπη. Πολιτεία είναι οι πολίτες. Αυτοί συνιστούν την πολιτεία. Δεν είναι απρόσωπος η πολιτεία. Και καταστρέφεις τους πολίτες σου για να έχεις εσύ κέρδη. Πού ακούστηκε αυτό? Ποια λογική το υπαγορεύει αυτό? Αλλά εάν εν δι' αυτή περίπτωση η πολιτεία δεν έχει νιονιό, δεν ξέρω γιατί, τουλάχιστον οι πολίτες να είναι σοφότεροι της πολιτείας και να λέγουν ότι αυτά απεργάζονται την καταστροφή των πολιτών. Γι' αυτό παρακαλώ να έχετε μυαλό. Γνώμονά σας θα είναι πάντοτε το Ευαγγέλιο. Ξαναγυρίζω στο παράδειγμα του ποδοσφαίρου, γιατί πραγματικά ενδιαφέρει. Θυμάμαι λοιπόν τότε όλοι εκάκιζαν την πολιτεία, η οποία με τον τρόπο αυτό είναι κινήτο για να κάνει αθλητικούς χώρους. Τώρα τι θα θέλατε να σας πω? Που έφτασε το θέμα? Που έφτασε? Ποια οι ποδοσφαιρικές ομάδες, και δυστυχώς το έμαθα πρότινος, είναι ανώνυμες εταιρείες? Ποτέ μου δεν μπορούσα να το διανοηθώ αυτό. Και κάποια χρόνια πιο μπροστά θα μπορούσατε, όταν παίζατε ποδόσφαιρο στη γειτονιά σας σε κανένα οικόπεδο, ότι μπορούσαν οι ποδοσφαιρικές ομάδες να γίνουν ανώνυμες εταιρείες με συμφέροντα μεγάλα και με διακίνηση εκατομμυρίων? Πια δεν είναι παιχνίδι αυτό. Δεν είναι αθλητισμός αυτό, είναι κάτι άλλο. Αλλά άστε αυτή την πλευρά, πάρτε την άλλη. Ποιες είναι, παρακαλώ, οι κοινωνικές επιπτώσεις του φαινομένου? Φτάσαμε αναμφισβήτητα σε ένα κοινωνικό αδιέξοδο. Τι κάνει η νεολαία μας όταν πηγαίνει σε αυτούς τους χώρους? Τι κάνει? Εκτραχυλίζεται, βαναυσοποιείται, ρηχοποιείται, διότι δεν έχει πια άλλα ιδανικά παρά μόνο το ιδανικό του ποδοσφαίρου. Τι άλλο κάνει? Προκαλεί κοινωνικές αναστατώσεις και πράξεις βίας. Αυτό που λέμε χουλιγκανισμός, τι είναι? Να φοβάται κανείς να πάει μέσα σε ένα στάδιο, ή ακόμη να κινηθεί στους δρόμους που είναι γύρω από ένα γήπεδο, και άλλα πολλά. Έτσι εκείνοι οι οποίοι έβαλαν, οριοθέτησαν έτσι το ποδόσφαιρο, με τον τζόγο, με τις ανώνυμες εταιρείες, όλοι αυτοί στάθηκαν δήμοι και προαγωγοί στη διαφθορά της νεολαίας μας. Έχετε αντίρρηση? Δεν το νομίζω, αν κανείς σκέπτεται κάπως λογικά. Γι' αυτό λυπάμαι πάρα πολύ τη νέα μας γενναία, ιδίως αυτή η ρηχοποίηση. Δηλαδή τούτοι γίνονται ρηχά τα παιδιά μας. Τους μιλάς κάτι και δεν καταλαβαίνουν. Είναι ανύποπτοι ότι υπάρχουν σπουδαία πράγματα στη ζωή αυτή και ότι δεν είναι μόνο τα ενδιαφέροντα ενός ποδοσφαίρου. Τώρα βέβαια οι κακές γλώσσες λένε ότι ρίπτεται το κόκαλον που λέγεται άρτος και θεάματα, να χρησιμοποιήσω τη ρωμαϊκή έκφραση, για να κάνουν οι κυβερνώντες, έτσι λέγεται, δια την Ρώμη στην αρχαιότητα, για να κυβερνούν κατά το δοκούν, πετώντας το κόκαλο των θεαμάτων και του άρτου εις το λαό, και έτσι ο λαός ευχαριστημένος με αυτά να μην δημιουργεί επαναστάσεις, να μην δημιουργεί προβλήματα ή ζητάει βαθύτερα πράγματα. Έτσι λένε οι κακές γλώσσες. Δεν ξέρω, είναι μια ερμηνεία. Έτσι λένε, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω για αυτή τη φτωχή μας νεολαία, τη φτωχή μας νεολαία, θα ήθελα να κάνω μια έκκληση. Να καταλάβουν οι νέοι μας που πηγαίνουν, ότι υπάρχουν καλύτερα ιδανικά, καλύτερες νίκες, όχι πόσα γκολ βάλαμε και πόσα φάγαμε, αλλά άλλες νίκες όμορφες. Και αυτή εστίν, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, η νίκη, η νικήσασα των κόσμων, η πίστη ημών. Τι εστίν ο νικών των κόσμων, η μη ο πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού. Γράφω ημίν, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, γράφω ημίν νεανίσκη, ότι νενικήκατε των πονηρών. Αυτές είναι οι μεγαλειώδεις, οι ωραίες μάχες και νίκες, και όχι αυτές που γίνονται μέσα εις τους χώρους των ποδοσφαίρων. Αλλά αν το θέλατε, αν το παιχνίδι ήταν απλό, πολύ απλό, χωρίς όλα εκείνα τα παρεπόμενα, τότε θα έλεγα στους νέους, πηγαίνετε να δείτε ένα ποδόσφαιρο πως παίζετε, απλό παίζουν. Και μάλιστα όταν νικήσουν οι μεν τους δε, δίνουν τα χέρια φιλικότατα, όχι να πετάνε πέτρες στα λεωφορεία εκείνων που ήρθαν και που η ομάδα τους ενίκησε. Αυτά τα βάνα αυτά, μπροστά στα μάτια μου είδα το πετροβόλημα, αγαπητοί μου, ενός πούλμαν. Ήταν πέρσι ή πρόπερσι, δεν θυμούμε. Λοιπόν, πηγαίνετε, δείτε, θέλετε να παίξετε, παιδιά είσαστε, ναι, παίξτε. Αλλά όμορφα. Και μην ξεχνάμε ότι ένα παιχνίδι σκοπό να έχει να σας κτίσει, να σας δημιουργήσει. Διότι ο σκοπός ενός παιχνιδιού είναι παιδαγωγικός. Εδώ όμως αφαιρείται κάθε παιδαγωγικό στοιχείο από τα παιχνίδια όπως σήμερα προσφέρονται. Και ακόμη να σας κάνει το παιχνίδι ήμερους ανθρώπους, ήμερους. Και ήμερος δεν γίνεται ο φανατισμένος ένα παιχνίδι. Ήμερος γίνεται εκείνος ο οποίος έχει Χριστόν. Έτσι, αν η νεολαία μας και ο λαός μας στραφεί στον Χριστόν, τότε και το ποδόσφαιρο μπορεί να το δει, να το δει όμως από άλλη οπτική γωνιά. Και θυμόσαστε τα ωραία κύρια παιχνίδια όταν παίζαμε κάποτε εμείς? Να σας τα θυμίσω: το κρυφτό, το κρυφτό και το κυνηγητό. Δεν είχε τζόγο, δεν είχε χουλιγκανισμό, δεν τρέχαμε στους δρόμους από εδώ και από εκεί. Κρυφτό και κυνηγητό. Το πόσο μου άρεσε το κρυφτό. Ζούσα σε ένα κτήμα που είχε πεύκα και σκήνα, και παίζαμε τις ώρες που βράδιαζε και κρυβόμαστε μέσα στα σκήνα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Τρέχαμε, ροδοκοκκινίζαμε από το τρέξιμο, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν χρειαζόμαστε λεφτά για να διασκεδάσουμε. Δεν τρέχαμε σε δισκοτέκ και καφετέριες, δεν υπήρχαν στην εποχή εκείνη. Τίποτα από όλα αυτά δεν υπήρχαν. Υπήρχε το αθώο παιχνίδι που το παίζαμε και μας παιδαγωγούσε. Ή χάναμε, κερδίζαμε, αυτό δεν μας εμπόδιζε. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να ξαναγυρίσουμε πίσω σε κάτι τέτοιο? Θα μου πείτε, πολύ δύσκολο. Θα μου πείτε, ακόμη και τα παιδιά μας θα ήταν δύσκολο να τα βοηθήσουμε να στραφούν προς τα εκεί. Δεν ξέρω, εγώ τα καταθέτω. Και αν κανείς πραγματικά έχει πίστη, τότε γιατί να μην εξαγιάσει και την ψυχαγωγία του. Τα λέγω αυτά σαν μια μικρή συμβολή για τις ημέρες που έρχονται, που τα παιδιά μας εμείς θα παίξουμε θα. Τα λέγω σαν μια μικρή συμβολή. Λοιπόν, ας τα κρατήσουμε, αγαπητοί μου, αυτά. Και μην ξεχνάμε ότι την κακή ψυχαγωγία την πετάνε οι κακοί κυβερνώντες, για να κυβερνούν όπως αυτοί θέλουν. Άνθρωποι που δεν έχουν Χριστό πώς μπορούν αλλιώτικα να σκεφτούν? Αν όμως ο λαός έχει Χριστόν, ακόμη τον Χριστόν δεν τον έχασε, είπα ακόμη τον Χριστό δεν τον έχασε, ο καθένας για το σπίτι του ας φροντίσει να ενεργεί και να κινείται όπως ο Θεός θέλει. καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Ο Κύριος να σας ευλογεί.